darbus, kā jūs pats to zināt, un veidojuši ļoti veiksmīgas sadarbības formas pašvaldību funkciju nodrošināšanai. Ja sadarbības teritorija plānojums attiecās uz valsts tiešās pārvaldes institūcijām, tad nav pieļaujams, ka joprojām atsevišķas institūcijas to ignorē un darbojas pēc saviem individuāliem ieskatiem. Un šāda pašdarbība rada tikai neticību un neskaidrību par sadarbības teritoriju noteikšanas patiesajiem mērķiem. Pēdējā laikā aizvien biežāk izskan pārmetumu pašvaldībām, ka tās ir tik ietekmīgas, ka traucē reformu īstenošanu, nedomā par valsts kopējām interesēm. Es nevaru tam piekrist šādām viedoklim, jo jāatcerās, ka mēs tik viens un visi dzīvojam kādā no Latvijas pašvaldībām, un tieši pašvaldības nodrošina iedzīvotāju dzīves kvalitāti un galveno pakalpojumu sniegšanu. Pašvaldības ir pirmās, kas saņem iedzīvotāju atgrieznisko saiti par valsts pieņemtajiem lēmumiem un likumiem. Ja šie valdības pieņemtie lēmumi neatbilst iedzīvotāju vairākumu interesēm, tad pašvaldību paustie viedokļi ir visīstākais lakmus papīrītis, kurš uzrāda valdības lēmumu un likumu vājās vietas. Un nobeigumā es vēlos atgādināt rakstīto valdības deklarācijā pirms gada. Valdības darba īstenošanā nozīmīga loma ir dialogam ar sabiedrību, uzsverot tik vienu Latvijas iedzīvotāju nozīmīgo lomu un līdzatbildību valsts attīstībā, un ir jāstiprina valdības spēja uzrunāt sabiedrību. Ar šo es aicinu jūs arī sadarboties gan ar opozīcijas partijām, uzrunājot tās atsevišķi, gan sadarboties ministrijām savstarpēji, un pirms tiek pieņemti kādi nozīmīgi lēmumi un viedokļi, tomēr pievērst uzmanību un veidot nopietnu un izvērstu diskusiju. Paldies, lai veicās.
Paldies, vārds deputātam Kārlim Segrantam.
Jā, labdien, ministri prezidentkungs, ministri, kolēģi. Katras valdības darbā un ziņojumā, protams, var atrast kādus nepadarītus darbus un trūkumus, un to, protams, ir darīt opozīcijas svēts pienākums, un paldies viņam par to, varētu vēlēties dažkārt drusku konstruktīvāku opozīciju, bet, nu, kā saka, kā kaimiņas, tā opozīcija neviens jau neizvēlās. Tomēr šodienas ministra prezidenta ziņojums, protams, nebija tikai par padarītajiem darbiem vai par plānotajiem darbiem, tas bija arī par dažiem izaicinājumiem. Gribam to mēs vai negribam, bet lieli izaicinājumi parasti prasa arī diezgan lielus ieguldījumus, un neapšaubāms svarīgākais šobrīd izaicinājums ir tas, vai mēs spēsim pilnvērtīgi uzņemt un izvietot Latvijas teritorijā NATO sabiedroto spēku daudznacionālo bataljonu Kanādas vanībā. Mēs jau esam gan pieraduši, kad Latvija atrodas NATO karavīri, taču viena lieta ir karavīri, kas iebrauc uz mācībām, otrs ir patstāvīgs kontingents, un tur ir pilnīgi cita līmeņa prasības, gan pēc dienesta, gan pēc sadzīves apstākļiem. Un tas ir kazāramas sporta kompleks noliktā, daudz kas cits, un tāpēc tie ir milzu līdzekļi, bet arī milzu apjoma darbi celtniecības, un tas ir tas jautājums, vai mēs spēsim ar tiem ātri un kvalitatīvi tikt galā. Varētu arī pieminēt tuvākajā laikā plānotus lielus bruņojumu uzlabošanās iepirkumu plānus, un nu, agrāk par tādiem mēs varējām tikai sapņot, un tiekoties pirms divām dienām, pieņemsim, ar Vācijas Bundestāga kolēģiem no aizsardzības komisijas, nu, zinot to par visiem, par mūsu plāniem, par situāciju, par to, kāda apjoma darbs mēs veicam, viņos bija nolasāms tāds diezgan acīm redzam balta skaudība. Lielas līdzekļas mēs plānojam ieguldīt robežas sakārtošanā un robežas veiktspējas uzlabošanai. Ugunsdzēsības un glābšanas dienas šogad saņēmis vairāk nekā 30 jaunas cisternas. Un ziniet, tieši šodien mēs komisijā ar galveno valsts glābēju tikāmies, un pirmo reizi manā deputāta mūžā, uzdodot viņam jautājumu, nu, kā tad ir, viņš teica, ziniet, nu, man par aprīkojumu pat šobrīd nav par ko sūdzēties. Nu, tā nekad nav bijis. Pēdējā lieta, ko es gribētu pieminēt, arī par knabu. Jādomā, ka arī knaba šī te ilgus gadus, es atkārtošu, ilgus gadus nerisinātā problēma beigsies, līdz ar svaigi izsludināto vadītāju konkursu sekmīgu noslēgšanos, un uz šo amatu ir jau pieteikušies vairāki cerīgi kandidāti. Un varētu nosaukt jau vēl te dažas nozares, kurās gadiem ir bijusi stagnācija un peldēšana leju par straumi, un kurām beidzot tomēr ir pieķērusies Mārku Čīnsku valdību, bet nu, jūs jau paši zinat, kuras tās nozares ir un kur ir tie ministri, kuriem arī visvairāk šobrīd tiek bērtas oglas uz galvas. Tā kā ļausim valdībai strādāt un nav jau viss tik slikti. Paldies.
Vārds ekonomikas ministram Arvilam Ašrādinam.
Labdien, cienījamie Saeimas deputāti, kolēģi. Šodien daudz tika runāts arī par ekonomiku, tādēļ es gribētu dalīties ar jums dažās pārdomās. Un pirmkārt, es viennozīmīgi gribu teikt, ka Latvijas ekonomika, neraugoties uz dažādiem ārējiem apstākļiem, aug un aug ļoti stabili. Pagājušais gads bija nedaudz mazāks attīstībā, kā mēs plānojam, tas izaugsme bija 2,1%, bet pilnīgi skaidri mēs redzam labu izaugsmu šajā gadā, un kopēji arī notikumi Eiropas ekonomiskajā telpā ļauj runāt par stabilu izaugsmu. Jāsaka, arī pēdējais ceturksnis pagājušajā gadā ir uzrādījis izcils rādītājs, rūpniecība auga par veseliem 13%, arī uzlabojot mūsu eksporta rādītājus. Nedaudz par to, kas ir jādara tālāk. Vispirms es gribu teikt, ka mums jau ir aizmirsies, bet tas, kas ir ļoti svarīgi, ko valdība ir izdarījusi visu iespējamo, lai drošības situācija Latvijā tiktu noregulēta tādā veidā, ka šis nav būtisks diskusiju objekts. Jāsaka, kādu nelielu brīdi atpakaļ, kas mums ir piemirsies īspirms Varšavas samita lēmuma, uztraukums par to, kas notiks ģeopolitiski Baltijas situācijā, bija milzīgs arī pagājušajā gadā otrajā pusē, bet pēc šī lēmuma pieņemšanas un skaidras rīcības NATO pusē šī situācija ir krietni uzlabojusies, un jāsaka arī valdības lēmumi no šī paša daudz kritizētā budžeta finansēt visu veidu drošības programmas, gan militārās, gan arī iekšējās drošības programmas ir ļāvus mums teikt, ka Baltija un Latvija atrodas drošajā pusē. Tas ir arī ļāvis uzlabot kopējo tirgu situāciju, un ja mēs runājam par ekonomiku pašu, tad šobrīd ir pagājušā gadā izdarīt ļoti daudz ārkārtīgi svarīgu mājas darbu. Ir sakārtot uzņēmējdarbības vide, kas ir starptautiski novērtēta, daudz ir darīts enerģētikas politikā, lai nodrošinātu rūpniecības izaugsmi, un ļoti daudz ir darīts, lai apgūtu Eiropas fondus, un mēs redzam šī te ekonomikas mašīna sāk strādāt. Mēs redzam ļoti labus rezultātus lauksaimniecībā, aug graudu eksports, piena produktu eksports, rūpniecība attīstās ļoti strauji. Mēs redzam pagājušā gada pēdējais ceturksnis pieaugums 13%, janvārs arī uzrāda tikpat labus rezultātus. Pakalpojums sektors, minēšu tikai turisms 7%, ļoti labs pieaugums ir izglītībā, IKT eksportā mēs tuvojamies ļoti strauji Igaunijas IKT eksportam, liekas, ka mēs viņu varēsim apsteigt. Šī brīdī izdarītais ļauj mums koncentrēties ārkārtīgi svarīgu darbu, tas ir restruktūrizēt ekonomiku un virzīt viņu pievienotās vērtības virzienā. Un šeit arī ir ļoti daudz darba tiek darīts. Pirmkārt, tā ir izglītība, un par to ir varbūt mazāk runāts, bet šeit ir, es gribētu pieminēt, tā saucamo trīs ministra padomi, jeb nodarbinātības padomi, kurā darbojas izglītības, ekonomikas un labklājības ministrs. Šī padoma tiekās reizi mēnesī un risina ārkārtīgi svarīgas uzdevumus, risinot tādas problēmas kā izglītības sistēmas tuvināšana darba tirgus vajadzībām, pieaugušo izglītību, izglītības iestāžu iesaistīšanos pieaugušo izglītībā, un viens ir pilnīgi skaidrs, ka ne tikai drošība vai pieejamais kapitāls, bet tas, kad iedzīvotājiem būs pietiekama zināšanas, kā šo kapitālu rīkoties, tas ir tas pamats, kas attīstīs mūsu ekonomiku. Ļoti labs rezultāts ir Latvijas startup likumam, kas ir devis skaidru signālu arī starptautiskai sabiedrībai, ka mēs domājam par Latvijas jaunuzņēmumiem. Šobrīd Latvijā ir vairāk kā 200 jaunuzņēmumu, kas ir varējuši piesaistīt vairāk kā 140 miljonu investīcijas, un es domāju, ka mēs nākotnē varēsim runāt arī par ļoti, ļoti sekmīgiem rezultātiem tieši šajā te jomā. Pēdējais es gribu teikt, ka ļoti daudz ir darījis arī Latvijas zinātnes un universitāšu vide tieši zināšanu vai tehnoloģiju pārnesē uzņēmēju darbībā. Šeit es gribu pieminēt divus piemērus tikai Latvijas Rīgas Tehniskā universitāte, kurā ir ļoti daudz darījis, lai attīstītu ļoti dažādas institūcijas miedarbībai ar reālo ekonomisko sektoru, piemēram, minēšu tikai dizaina laboratoriju, kur jebkurš uzņēmējs var ierasties un atrast risinājumu savai problēmai. Arī daudz cits, kas ir saistīts ar studentu uzņēmēju darbību risinājumu, kas ir universitātē. Otrs pieminēšu Kamārta projektu, kur ir Cietvielu fizikas institūts sadarbībā ar Zviedrijas tehnoloģiju institūtu, ir izveidojis izcilu programmu, kas ir atbalstīta no Horizon 2020 programmas, kas ir ekscelences centrs tieši viedo materiālu jomā. Un nākotnē, es domāsim, redzēsim ļoti daudz zinātniskus uzņēmēju darbības uzsākšanu tieši šajā jomā.
Ministra kungs, jūsu laiks ir beidzies.
Ja drīkst vēl vienu minūti.
Vai deputāti piekrīt, ka mēs pagardām?
Un kā pēdējo es gribu pieminēt arī ekonomikas izaugsmes tādus sociālos aspektus, ko mēs redzam. Šobrīd ir, mēs redzam, ir ekonomika attīstās divās jomās. Rīga tie pamatā pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību, industriālā ekonomika attīstās reģionos, un mēs redzam izcilu industriālo zonu attīstību Liepājā, Ventspilī, Saldu, Jelgavā un tā tālāk un tā tālāk. Un tas, ko es gribu redzēt šodien, tas, ko es gribu pieminēt šodien, bija izcila diskusija valsts pārvaldes komisijā, kur mēs runājam par to, ka pašvaldībām šobrīd trūkst līdzekļu jaunu dzīvojamo ēku celtniecībai. Mēs runājam par Valmieras piemēru, kur Valmiera teica, Valmierā trūkst šobrīd, ņemot vērā to, ka patiesībā darba vieta ir vairāk nekā iedzīvotāja darbspējīgā vecumā, Valmierā trūkst vismaz 1000 dzīvokļu. Ja? Tātad Valdiera šogad jau ir ielikusi pirmo pamata akmeni jaunas dzīvojamās mājas celtniecībai, un tā ir ļoti laba zīme, ka ekonomika aug, ekonomika attīstās, un ne tikai Rīgā, bet arī reģionā.
Ministra kungs, arī jūs papildu laiks ir beidzies.
Paldies!
Paldies!
Tā kā es gribēju teikt, ka ekonomika...
Ministra kungs, ievērojiet lūdzu saimnes kārtības rulni. Vārds debatais tieslietu ministram Dzintaram Rasnečam.
Godātais sēdes vadītāji, godātais ministra prezidenta kungs, es vēlētos runāt par divām lietām, kurās mums būs kopā jāstrādā ļoti daudz un pamatīgi. Pirmā lieta, par ko te jau runāja deputāts Gunārs Kūtris, ir saistīta dalītā īpašuma problēmas atrisināšana. Šo problēmu sāka risināt 2008. Gadā, un pa vidu bija vairāk satversmes tiesas spriedumi, divi. Diemžēl šie satversmes tiesas spriedumi bija par labu zemes īpašniekiem. Es atkārtoju vēlreiz. Aizsargājot zemes īpašnieku intereses, satversmes tiesa noteica šos procentus. Šie spriedumi ir spēkā un tie saistoši gan izpildvarai, gan arī likumdevēja varai. Valdībai bija uzdevums vairāk valdību laikā atrisināt šo problēmu tā, lai līdzsvarot dzīvokļu īpašnieku un zemes īpašnieku intereses un tiesības atbilstoši satversmes tiesas nolēmtajiem. Valdība, lemdot straujums ministra prezidenta Pilmara laikā, šo risinājumu atrada. Šis risinājums prasīja vidējā termiņā no valsts budžeta 14 miljonus eiro, šie 14 miljonu eiro bija paredzēti dzīvokļu īpašnieku intereses, kas nosaka visus administratīvos izdevumus ar šo procesu. Šī reforma, dalītā īpašuma reforma, ir paredzēta kā brīvprātīga, nevis piespiedu kārtā, kā te tikko, kāds deputāts minēja no tribīnes. Šī brīvprātīgā reforma, kā jau minēja, parasti 14 miljonus dzīvokļu īpašnieku interesēs. Ko mums piedāvā? Mums piedāvā it kā taisnīgu risinājumu, ka valstī un pašvaldībai jāizpērk visa šī zeme. Kas slēpjas aiz šī piedāvājuma? Aiz šī piedāvājuma slēpjas zemes īpašnieku intereses. Jo šos 200 miljonus šo visu summu maksās nodokļu maksātāji, ik viens no nodokļu maksātājiem, vai viņš izšējos dzīvokļos vai nē, un šie 200 miljoni nonāks pie konkrēto zemju īpašniekiem, 7000 īpašnieku. Tātad es redzu, ka te ir konkrēts mērķis panākt zemes īpašnieku intereses. Kādu meklēt risinājumu? Saima pagājušā gadā, tieši pirms gada, 17. martā, vienbalsīgi ar 83 balsīm par nolēma, ka šis projekts ir konceptuāli atbalstāms, bet starp lasījumiem ir pilnveidojams. Šis pilnveidojums ilgs jau gadu ilgi, atsevišķi deputāti pēc gada ir sapratuši, ka tas tomēr esot brāķis un labāk nedarīt neko. Tad lūdzu, kolēģi, strādāsim kopā, tas ir Saeimas darbs, mēs esam gatavi palīdzēt visiem spēkiem, meklēsim vēl papildus atbalsta instrumentus dzīvokļu īpašniekiem, lai viņi brīvprātīgā kārtā varētu izmantot iespējas, ja viņi to vēlas izpirkt savus šos te zemes īpašnieku zemes gabalus. Un pirmais un svarīgākais, kas, protams, ir jādara, ir jānosaka šie funkcionālie zemes gabali, kas, diemžēl, arī netiek darīts un viss tiek bremzēts. Un es jums varu pateikt, kāpēc, kas būs ieguvē no tā, ka šo reformu bremzēs. Ieguvē būs atkal tie paši zemes īpašnieki, kuri zemes pārpircē, zinot, ka zemes vērtība aug, viņiem arī šie ienākumi nākotnē būs lielāki no zemes nomas, no piespiedu dalītā īpašuma nomas. Tā ka kolēģi aicinu šajā virzienā strādāt kopā. Otrs, ko es vēlos minēt pavisam īsti par nekustamā īpašuma nodokli, tā darba grupa, ko vada Finanšu ministrija, mēs pamatā ejam tajā virzienā, ka kadastrālās vērtības iesaldējam līdz 20. Gadam. Zemes dienesta vadībā ir notikušas kardinālas pārmaiņas. Kadastrālā vērtēšanas metodikā arī būs šādas pārmaiņas. Tas skar kadastrālo vērtību. Ja runājam par nodokļu politiku, tad pašvaldībām acīm redzot tiks izdotas vadlīnijas par sociāli atbildīgu nodokļu politiku nekustamā īpašuma nodokļu piemērošanas jomā. Un visbeidzot, protams, ir jānosaka griezti 10%, ne vairāk kā 10% gadā kāpums, jebkurai nekustamā īpašuma nodokļu maksai. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godājumais prezidijs, kolēģi, augsti godātais Kučinska kungs, cienījumās ministru kundzes un kungi, paldies jums par to, ka šodien dalāties ar savu darba vērtējumu, un paldies arī tiem ministriem, kuri nāk un atskaitās deputātu priekšā par padarīto. Droši vien te būtu arī vārds parunāt par to, ka būtu labi, ja katrs ministrs par savu jomu atskaitītos katru gadu, un tad būtu deputātiem lielāka iespēja diskutēt par katru konkrēto nozari. Runājot par jūsu darbu, es pievienojos kolēģu kritikai, konstruktīvai kritikai, un tikai vēlos noskaidrot vienu lietu. Jau tas, ko Bites kundze minēja šodien, jūs esat komandas vadītājs, un komandas vadītājam, diemžēl, jāatbild arī par savu komandas dalībnieku vārdiem un darbiem. Un tā kā, diemžēl, šodien pie mums nav ciemos ieradies iekšlietu ministrs, tad es lūkšu jūs paskaidrot tiešām to, ko sabiedrība, par ko sabiedrība tiešām satraukusies. Proti, jau tas, ko Bites kundze minēja, drošības policijas priekšnieka vārdus, kas izskanēja sekojošā veidā. Ja mēs apšaubām visu, ko dara valsts un pašvaldību institūcijas, mēs piedalāmies drošības graušanā. Šie vārdi skanēja rīta panorāmā. Līdz ar to es vēlos, lai jūs šodien paskaidrojat mums, cik ļoti daudz mēs drīkstam apšaubīt jūsu darbu un cik ļoti daudz mēs drīkstam no šīs tribīnas stāstīt par realitāti. Paldies!
Paldies! Vārds Satiksmes ministrijas parlamentārajam sekretāram Edgaram Tavaram.
Labdien, prezidij, ministrs prezidenti, valdības locekļi, dāmas un kungi. Vispirms vēlējos informēt, ka šodien Satiksmes ministrs Uldis Auguls atrodas Latvijas pašvaldības savienības domas sēdē, tieks ar pašvaldību vadītājiem, lai arī pārunātu radušos situāciju ceļu nozarei, īpaši ņemot vērā laika apstākļus, kas ir bijuši un kas ir attiecināmi uz grants un vietējas nozīmes ceļiem un šo stāvokli. Tas, ko vēlējos sniegt atbildi uz deputātu Melgāļu un deputātu Ruku, komentāriem, kad situācija ceļu nozarē kopumā tiešām nav laba. Ja mēs raugamies pēc statistikas datiem, tad vairāk kā 40%, 43% no grants seguma ceļiem, 44% no asfaltējumiem, asfalta seguma ceļiem ir sliktā vai ļoti sliktā stāvoklī. Tas, ko šobrīd nozares atbildīgā ministrija ļoti aktīvi strādā, mēs strādājam pie risinājuma, kā piesaistīt, kā rast apstākļus, lai investīcijas ceļos un lai investīcijas valsts galvenajai asinsritei būtu pievilcīgas, nevis apgrūtinājums. Tas, ko mēs arī redzam, kad likums pa autoceļiem nosaka, kad viss transporta līdzekļu eksploatācijas nodoklis, viss ceļu lietošanas nodevas un 80% no akcīzes bija paredzēta novirzīt valsts ceļiem. Tas pie pašreizējā šī gada budžeta būtu vairāk kā 500 miljoni. Finansējums no valsts, bet šīs izmaiņas, kas ir veiktas 2008. Gadā, ka šajā pašā likumā 12. Panta 4. Daļā nosaka, kad ja vien igadējā valsts budžetā nav noteikts citādi, un kopš 2008. Gada indikatīvi tikai viena trešā daļa no šīs summas tiek novirzīta valsts ceļiem. Pārējā starpība ir bijusi tiešām no struktūra fonda, no struktūra fondiem. Un tas, pie kā mēs šobrīd aktīvi strādājam, tas, lai nepaaugstinot nodokļus un neradot slogu uz citām nozarēm, mēs radītu šo investīciju vidi tādu, lai būtu pievilcīgi dažādiem investīciju fondiem investēt mūsu valsts ceļos. Mēs pie tā ļoti aktīvi šobrīd strādājam. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Augsti godāmie kolēģi, cienējamais ministra prezidenta kungs, ministri, deputāti. Pēc būtības tik tiešām minētais ziņojums ir lielā mērā formāls, un kā jau ministra prezidents sākotnē ir norādījis, viņš viņu ir pāris reizes vien pārlasījis. Šodien attiecīgi acīm redzot arī vēl vienreiz pārlasījis, bet jau skaļi, lai mēs visi dzirdētu, kas tajā ir ietverts. Bet pēc būtības, attiecībā uz minēto, neanalizējot atsevišķus kritērijus, var teikt sekojošo. Vērtējot pa konkrētām ministrijām, es tā intereses pēc paņēmu, uzskicēju pāris tēzes. Ar ko nodarbojas pieņemsim ārlietu ministrija? Ārlietu ministriju, acīm redzami, ir jāpārdevē par turismu ministriju, jo ārlietu ministrs vienkārši turpina ceļot. Iekšlietu ministrija turpina pirkt no Āboltiņas vīra automašīnas un, ja tās neatbilst iepirkuma dokumentācijai, nekādus sodus nepiemēro. Izmeklēšanas kvalitāte krīt no Latvijas policijas akadēmijas atjaunošanas nav nevēsts. Drošības policijas priekšnieks pēdējās intervijās vispār izskatās kā kādas sēnes sēdies. Ugunsdzēsēji par virsstundu apmaksu cīnās tiesā. Izglītības ministrija. Turpina fanot par skolu slēgšanu, pedagogu lojalitātes mērīšanu ar piva likvidāciju, lai izzaktu tai pieejamo finansējumu. Satiksmes ministrija ir bedrēs, kuras jāremontēja sociālā budžeta rēķina. Vilciens no Ķīnas, neizkraujoties Rīgā, aizbrauca tālāk atpakaļ uz to pašu Ķīnu. Aizsardzības ministrija. Turpina pirkt metālūžņus, izredzētiem anulē drošības certifikātus, līdz šim brīdim jau vairāk nekā gadu nespēja vienoties kā solīs par bruņtransportieru remontu un patronu ražošanu Latvijā. Armija trūks zābaku. Labklājības ministrija. Labklājības vispār mums valstī nav. Turpinās nodokļu iekasēšana no pensijām. Nevar saņemt mirušā laulātā pensiju. Finanšu ministrijā nav naudas. Valstsieņiem dienesta vadītājas meklējumu problēmas. Izgāšanās mikrouzņēma nodokļa aprēķinos plānojot šā gada budžetu. Tieslietu ministrija turpina tusēt ar maksātnespējas administratoriem, lai būtu naudu lāpām, nerisina 6% noteikto piespiedu nomas maksu, kad bankā depozīts 0,3-0,1%, turpina atbalstīt lielo zemes īpašniekus un nerisina dalīto īpašumu problēmu, par ko jau tieslietu ministrija ir norādīts vairāk kārt, arī tad, kad viņi bija iesnieguši Saeimā brāki attiecībā par dalītā īpašuma tieskā tiecību izbeigšanos. Varamā turpinās atkrituma apsaimniekošanas schēmas un nepamatota dabas resursa nodokļu iekasēšana. Reģionās palielinās bezdarbnieku rindas. Ekonomikas ministrijā turpinās kogenerācijas schēmas, nepamatots valsts atdošo schēmu realizētājiem, vēja parki, elektrostācijas kogenerācijas, elektroenerģijas cena, gāzes cena pieaug, visu to mēs redzam tarifā. Veselības ministrijā arī nav naudas, valsts kontroles atklātās problēmas Austrumu slimnīcā, projektē veselību un tā tālāk. Ko cienējumie ar šo visu es gribu pateikt? Ziņojumā bija jābūt nevis kaut kādam burtu salikumam, nezinu, no eposa kaut kāda, bet pēc būtības problēmu detalizētam izklāstam un piedāvātiem risinājumiem, konkrēti pa punktiem, kas ir izdarīts, ko plāno izdarīt. Nevis atnāca, parunāja, visiem algu un aizgāja tālāk. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Gunāram Kūtrim otro reizi.
Cienījamie kolēģi, paldies tieslietu ministram, kas ierosināja vēlreiz parunāt par to aktuālo tēmu, piespiedu noma. Man jāsaka tā, ka es ceru, ka ne tikai tieslietu ministrs, bet arī pārējie juristi Latvijā Satversmes tiesas spriedumus lasa pilnā tekstā un izlasa visus argumentus, kas tur ir rakstīti. Tad, ja izlasītu 2008. un 2009. gada divus spriedumus, tad varētu saprast, ka tā situācija bija cita. Zemāka kadastrālā vērtība 25% maksas pieauguma ierobežojums, turklāt pašam īpašniekam jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis no tās summas. Un tad, kad Satversmes tiesa atcēla šo regulējumu, pateica, ka tā nav labi, jo Satversmē ir ierakstītas tiesības uz īpašumu un no tā izrietošās sekas, tad Saeima savukārt ielika divas normas – 6% plus vēl maksāt arī zemes, tas ir nekustamo īpašuma nodokli. Tas līdz ar to tika sabojāta labāka situācija. Bet šobrīd, kad šī piespiedu noma ir izveidojusies, Tieslietu ministrija uzskata, ka vainīgi ir cilvēki, kuri dzīvokļus saņēma mājā, kura neskāpēc ir uzbūvētos svešas zemes. Un šī svešā zeme tika atdota īpašniekiem kā vārdā, pašvaldību vārdā un valdības ierosinātajā procedūrā. Ja tā zeme būtu kompensēta vai tā zemes vietā būtu piešķirta cita zeme, mēs šobrīd nerisinātu šo sāpīgo problēmu. Tāpēc, mūsuprāt, ne jau šiem dzīvokļu īpašniekiem jāmaksā par šo zemi. Tas ir jāizlēma valdībai, kā samazināt kadastrālo vērtību, lai kadastrālā vērtība nebūtu tik liela šādām, varbūt, zem šīm mājām, un jārisina jautājums, kā šos dzīvokļus, līdzīgi kā pie privatizācijas bija iespēja noprivatizēt, bet par saprātīgu cenu tad jārunā. Nevis par to, ka dzīvokļu īpašnieki, vēl viena maza piezīmīta, iedomājieties daudz dzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku iespēju visiem sanākt un vienoties par kaut kādu rezultātu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ingmaram Līdakam.
Labdien, cienījamie kolēģi, cienījamie ministri. Man prieks, ka šodien debats izvēršās tādas visai mierīgas patiesībā. Man pilnīgi skaidrs, ka katram deputātam, katram ministram pēc būtības ir savas prioritātes. Šo prioritāšu ir gauži daudz, bet premjeram laikam tā dzīve ir daudz grūtāka, jo premjeram kā jau ģimenes tēvam nevar būt mīļāku vai nemīlamāku bērnu, un līdz to arī premjeram ir jāsabalansē visu šīs prioritātes atbilstošu budžetu iespējām. Es atceros, kā Kučinskis nāca, kad vēl nebija īsti premjers, kad viņš gatavojās par tādu kļūtu, un viņa galvenais uzstādījums bija viens. Visām prioritātēm naudu var atrast tikai pie viena nosacījuma, ja valsts tautsaimniecība atdzīvojās, ja pildās valsts kase, tad šīm prioritātēm naudu var atrast. Tad būs gan medicīnai, kuru nevar finansēt uz ceļu rēķina, tad būs ceļiem, kurus arī nevar finansēt uz demogrāfijas rēķina un tam līdzīgi. Un šobrīd, ņemot vērā to, ka pagājušajā gadā tomēr netika apgūti Eiropas fondu līdzekļi, un tomēr valsts finansiāli rādītāji bija visnotaļ priecējoši, nu, man šī gadījumā nu, negribētos teikt, kad valdība strādāja slikti, rūpniecībā pieaugums acīm redzams, eksporta pieaugums acīm redzams, līdz ar to ir prieks, ka Kučinskis tiešām vadās pēc tiem principiem, kādus viņš pats savulaik noteica, atdzīvināt ekonomiku, lai valstī būtu nauda, un lai šīs prioritātes katram mums nosauktās, lai šīs prioritātes varētu realizēt. Un es ceru, ka šie skaitļi rāda to, ka arī nākošajā gadā Kučinska valdība rīkosies līdzīgi. Mēģinās atdzīvināt stagnējošu ekonomiku, un tas viņiem arī izdosies. To arī viņam novēlēsim. Un par decibeliem runājot, protams, tas tā ir, ka latvieši ļoti labi saprot vienu patiesību, ka vistukšākā muca vistālāk un skaļāk skan. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Labdien, premjerministra kungs! Labdien, ministra kungi un kundzes, kas jau palikušas. Man imponē cilvēki, kuri kaut ko cenšas darīt. Tāpēc es šodien netik daudz kritizēšu, cik centīšos palīdzēt ar padomiem. Runājot par deja vu sajūtu. Premjerministra kungs, ja jums kādreiz vēl nāksies gatavot šādu ziņojumu, mans ieteikums jums nedariet vairāk tā. Kādēļ? Lasot šo ziņojumu, man arī radās deja vu sajūta. Un šī sajūta bija, ka es sēžu skolas solā, vidusskolā, padomju laikos, un lasu komunistiskās partijas kongresa materiālus, programmu par to, cik mēs labi valstī, mūsu labi valstī dzīvot, un kā komunistiskā partija rūpējas par mums. Es kā tagad atceros tos faktus, kā tur tas tika stāstīts, kad pateicoties padomju varai, smagā mašīna būve Latvijā ir pieaugusi par 800 reizēm, salīdzinot ar neatkarīgās Latvijas laika un tā tamlaizīgi. Jūsu ziņojumā ļoti analoģiski teiksim, tas ir, kā jūs pieminat, kad Eiropas Savienības šī inovācijas tabloīdā 2016. Gadā Latvija ir pirmā vieta pieaugumā, 4%. Mēs esam, lasot to rodas tādu sajūtu, ka mēs esam inovāciju līderi bez mazvajag, giganti attīstības ziņā. Lai gan paprasiet kaut jebkuram zinātnēm, kas tur to nodarbojas, un viņi jums paskaidros, kurā vietā mēs atrodamies ar inovācijām, gan ekonomiskā ziņā, gan geogrāfiski norādīs uz konkrētu vietu. Un ja tik tiešām ar inovācijām ir visi tik labi, tad mēs labprāt tad jūs uzaicinātu uz saimu un jūs varētu pastāstīt par to, kā tad mums klājas ar nacionālās inovācijas sistēmu. Kaut kā vairāk par viņu nav dzirdēts. Jūs aicinājāt rūpīgi iepazīties ar Finanšu ministrijas piedāvāto nodokļu politiku. Kas ir amizanti, es tieši to jau biju izdarījis pats, cerību un intereses pārmākts, lūdzu Finanšu ministrija iesniegt šos aprēķinus. Vai jūs zinat, ka patiesībā nekādu aprēķinu nav? Viss, kas ir bijis līdz šim, ir tikai PR. Un vienīgie skaidrais cipars attiecībā uz šo nodokļu reformu, vienīgais skaidrais cipars ir 100 000 eiro, kuri tiks iztērēti par šo nodokļu reformu, kuras vēl nemaz nav. Premjerministra kungs, vai jums nešķiet, ka pareizāk būtu vispirms pieņemt šo reformu un tad par viņu reklamēt un taisīt PR, jo savādāk tagad rodas tāda sajūta, ka viņas nemaz arī nebūs, un tāpēc ir steidzami jāatpiārē tas, kas par ko tiek runāts, kuram apakšā nav nekāda aprēķina. Ja mēs runājam tālāk par aprēķinu, tad ir šeit viena ļoti svarīga niansa, par ko es aicinātu jums pievērst uzmanību. Kā jūs zinat, šī nodokļa reformā viens no priekšlikumiem ir to, ka 1% punkts no obligātajām sociālās apdrošināšanas iemaksām ir jānovirza no speciālā budžeta uz veselības ministrijas, veselības aprūpes finansēšanai. Tā problēma, ko mēs atkal atradām, jūs zinat, ka viens no jūsu valdības ministriem, labklājības ministrs, saka, ka valsts speciālais budžets nav ilgspējīgs. Bet mēs ņem piedāvājam noņemt vēl 1%. Mēs, lai pārliecinātos, ka nav tā tukša retorika, paprasījām iedodiet aprēķinus. Labklājības ministrs šādas aprēķinus nevarēja iedot. Tad mēs griezāmies pie finanšu ministrijas un prasījām, kā tad īsti ir, viņš ir ilgspējīgs vai nav ilgspējīgs. Finanšu ministrija teica, ne, viņš ir ilgspējīgs, mēs iedodiet aprēķinus. Viņi arī nevarēja iedot aprēķinus. Un tagad nav neviens, ne otrs, katrs apgalvo kaut ko savu, bet neviens nevar iedot aprēķinus. Tāpēc mēs rītdien jums iesniegsim jautājumu par to, lūdzu mums iesniedzēt šos aprēķinus. Nevis vienkārši manipulācijas ar nākotnes prognozēm, bet to bāzi, par kuru mēs runājam, izejas datus, metodiku, pēc kuras tas viss tiek aprēķināts, lai mēs varam pārliecināties, kā tad īsti tur ir. Tātad šie jautājumi rītdien tiks iesniegti, un es ļoti ceru, ka jūs savu uzmanību tam pievērsīsiet. Tālāk, runājot par veselības ministriju, par veselības aprūpi, tiešām šī joma prasa nopietnas reformas, un tur būs vajadzīgs papildus finansējums, bet tā problēma, ko mēs pašlaik redzam, ka tā nauda tiek gāsta kā tukšā maisā, tumšā maisā, jo reāli ir kā... Veselības ministrija joprojām nevar pateikt, cik tad īsti kas maksā. Šī pašizmaksa nav skaidrības. Un šeit, ja jums ir problēmas ar tarifu noteikšanu, jūs varat droši vērsties pie manis, esam gatavs jums palīdzēt. Savādāk, un viens no instrumentiem, kā varētu savest kārtībā veselībā ieviest kaut kādu skaidrību, tas ir e-veselība. Tas būtu ļoti spēcīgs un varens instruments. Jums vakar vajadzēja kādam atnākt uz publiskās revizijas komisijas sēdi. Tur mēs runājam par e-veselību. Saprotiet, tā sajūta bija tāda, ka tur nodarbojas ar beigta zirga spārdīšanu un pēc tam mēģina pārliecināt, ka uz viņu varēs jāt. Saprotiet? Nu, es atvainojos, es ņemšu vēl tās savas divas minūtes klāt.
Te neiebilst, lūdzu, jums vēl divas minūtes.
Nu, lūk, šeit ir ļoti viena svarīga lieta. Tātad šeit, kāpēc par to runā premjerministrs kungs? Tas, kas parādās tik tiešām, tas ir beigta zirgs, ko mēs mēģinām vilkt. Ar viņu mēs pierādīsim to pēdiņās funkcionalitāti, bet ar ko nodarbojas ienēģi, viņi šo funkcionalitāti cenšās pierādīt iziet no tā darba uzdevuma, kurš tika rakstīts pirms desmit gadiem, lai pateiktu, ka šis ir funkcionāls projekts tādā veidā, lai varētu atkešot šo Eiropas Savienības naudu, bet viņš reāli funkcionāls priekš lietošanas nav. Un vakar to varēja uzskatām pārliecināties, ka tur rādīja šo veselības recepti, kā viņi izraksta. Un teica, redziet, kā viss strādā, bet reāli praktiskā dzīve ir, jūs tālāk pasaties, neviens ar šo e-recepti līdz aptiekai reāli netiek un nevar viņu atpračot. Viņš aiziet, tur viņu pasūta trīs mājas tālāk un prasa, lai nāk ar papīru. Tas vienkārši kā konkrēts piemērs. Šeit, kas būtu svarīgi, šīnī e-veselības projektā nav viena svarīgas funkcionalitātes. Tas ir runa par to, kā izsekot naudai. Tātad personu identifikācija un tālāk reālajā norēķinu sistēma. Ja mēs, un tam obligāti tur jāprādās pašlaik šīnī risinājumā, viņas nav. Bet pat pašu galveno uzdevumu. Pats galvenais uzdevums, neatkarīgi no tā, par ko mēs, cik skaisti mēs runājam no šīs tribīnes, cik daudz naudu mēs izšķiežam PR, lai stāstītu, cik labi un skaisti mēs dzīvosim. Pats galvenais, tas ir, cik radoši un cik uzņēmīgi cilvēki šeit dzīvo šī valstī. Un tas ir mūsu nācijas jautājums, tas ir mūsu valsts pastāvēšanas, mūsu labklājības jautājums. Un tāpēc nav svarīgākas lietas šī valstī, manuprāt, ko būtu jāizdara, kā Šadurska kungs izglītības reforma. Divas lietas, kas būtu jāizdara. Viens ir skola tīkls jāskārto šī infrastruktūra, un otrs – jaunais saturs. Jaunais saturs ir tas, vai mēs spēsim tiešām parūpēties par to, ka mūsu nākošās paudzes kļūst uzņēmīgākas, radošākas, un mēs kļūstam konkrēti spējīgāki šī pasaulē, pelnīt spējīgāki, un spējam pierādīt, ka valsts Latvija ir tā valsts, kur mēs varam lepoties ar sevi, ar savu valdību un ar tiem lēmumiem, ko mēs pieņemam. Un es ļoti ceram, ka jūs palīdzēsiet tikt ar to galā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Arvīdam Platperam.
Labdien, augstgorātais ministra prezidents, ministri, cienījumie klātsošie deputāti. Man, protams, 5 minūtēs būtu ļoti grūti analizēt un izvērst, padziļināt ja, ministra prezidenta sarakstīto 8 rindkopās par izglītību. Un tāpēc es varbūt atsevišķām lietām tikai pieskaršos savus viedoklus, kas balstās uz profesionalitāti. Šajā iedzienā, ja, noņemot nost politisko atbildību. Cienījumie deputāti, 25 gadus izglītības ministrijas ierēģi dūšīgi strādā un visi ministru prezidenti atskaitās saimā pa padarīto darbu gada laikā. Diemžēl problēmas mums visās astoņās rinkopās aprakstītajām, ja, ir darbība, protams, par to var slavēt, jo uz vietas nekas nestāv, bet, ja mēs skatāmies pēc būtības, katrā šai sadaļā mums ir ļoti daudz problēmas. Tas saistās gan ar pamatu izglītību, gan pirmskolas, gan augstskolu, līdz pat doktora grādu iegūšanai. Ja, mums būs arī zinātnieji problēmas, jo trūkst kā parasti līdzekļi. Un te ir tad jautājums, kad no rītas klausoties arotbiedrības priekšsēdētājas runu, kur viņi apgalvoja, ka ministri gada laikā nav varējis sakārtot piemaksu skolotājiem par kvalitāti. Veselu gadu šodien viņi acim redzot iedos modeli, kā vajadzētu ierēģiņiem kaut ko darboties. Un šajā sakarā man liekas, ka es vien tādu mazu piemēru pateikšu. Latvijas futbola izlase 111. Pasaulē pēc savu reitingu. Un jautājums, kāpēc, vai tad viņi nespēlē no sirds un nepārstāv Latviju, viņi pārstāv. Bet viņi vienkārši nevar labāk nospēlēt, jo izrādās, ka parunās speciālistiem sistēma, kas audzina no mazotnes līdz augšai, līdz meistarībai, buksē kaut kā. Un tur ir daudz problēmas. Es domāju, ka pateiks profesionāļi. Un līdzīgi ir ministru izglītības. Viņi mainās, parlamentārie sekretāri, valsts sekretāri, mainās starp citu arī referenti, kas ir ministrijā līdz šai dienai saņem pēc līguma 640 eiro. Un no viņiem prasa, lai viņi būtu vismaz maģistri. Nu, tad iedomājieties, kāpēc. Un viņi pastrādā 3 mēnešus augstākais gadu un lasās projām atnāk nākamais un atkal buksē. Un es runāju par izglītības saturu un kvalitātes departamentu ministrijā. Es domāju, ka tur pēdējais brīdis ir kaut ko darīt, lai mums nebūtu atkal jāsten, ka nekas nav un neko nevar izdarīt. Tie ierēģiņi nespēja to padarīt. Nākamais. No 5. Sējuma līdz 12. Izglītības, zinātnes un kultūras komisijā strādāja 100 ievēlēt deputāti, kas uzņēmās atbildību sakārtot izglītību, kultūru un zinātni Latvijā. Ar augstāko pedagoģisko izglītību no 100 cilvēkiem 8 tikai bija. Un es domāju, ka šeit ārsts, kas uzstāv diagnozi slimam cilvēkam, nu nevar būt tā, ka viens, kas ir lasījis pa medicīnu kaut ko, viņš pasaka, nu, zin ko, tev jādzer tās zāles vai jātaisa operācija. To var noteikt tikai speciālists. Es tagad runāju par, kad beidzot panāksim, kad būs kaut kāda profesionāla atbildība. Kāpēc mēs nevaram nomainīt cilvēks, kas šo procesu sakārto? Algas mēs palielinam. Uz kā rēķinu, uz stundu palielināšanu skaitu. Bet tā ir cita lieta. Es uzskatu, ka šeit diemžēl nevar. Un vai nav racionāli vispirms izveidot izglītības sistēmu skaidru, ciešu, augstskolā aprobētu profesoru izdisputētu kopā ar, var pieaicināt arī jebkuru ekspertu no ārzemēm. Un tad veidot saturu maiņu pa 14 miljoniem. Nevis tagad runāt par to, ka mums ir no 6 gadiem jāmācās runāt tālāk. Un noslēdzot, mums ir Latvijā 2 nacionālie varoņi, Andreja Pumpura eposā aprakstītais Lāčfelēs un Solvīts Abultiņš no tribīnas teiktais, ka mums ir arī viens liels varonis, ministra kungs. Ja, viņam ir grūta misija. Tātad mums ir 2 varoņi. Es domāju, ka žēl, ka mums nav kāda 8 viņa. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Artusam Kaimiņam.
Labdien, kolēģi, labdien, ministra prezidenta kungs. Šodien jūs jau 2 stundas un 13 minūtes klausties visu kaut ko. Es ceru, ka ar šo rītu mēs beigsim. Es esmu pamanījis, ka jums patīk racionāli priešlikumi, un pirms manis jau runāja šeit daudzi mani kolēģi, gan vienkārši nāca reklamēties un vienkārši pabūt kamēr priekšā, gan pakliek tā skaļāk, bet nu, tāda racionalitāte. Man patīk runāt uz priekšu, nevis kā bija, bet kā būs, jo nu, tas, es domāju, svarīgāk. Es gribētu vērst jūsu uzmanību par e-veselību, kur Čakšs kundze ir aizgājusi, varbūt tad jūs iet kā nekā kuģi vadītājs. Tad. Ar e-veselību ir pamatīga problēma. Mēs esam iztērējuši 14 miljonus eiro, projekts nestrādā, un kas vēl trakāk ir, varam ministriju ar finanšu ministriju, viņiem ir līdz 31. martam, ir jāsniedz tests, un ja šis tests nenotiek ar šo e-veselību, mēs zaudēsim 580 tūkstoši eiro. Lūdzu, iesliedziet iekšā savus visus iespējamos instrumentus, kas varētu šo procesu nokontrolēt, lai mēs varam veikt šo datortestu. Bet pati ministrija ar varam priekšgalā ir jau pateikusi, ka viņi nespēs to izdarīt, jo reāli laiks ir pa maz, un testu nevar veikt, tā ka šitien ir ļoti liela uzmanība, un tā e-veselība ir kļūda, viņa ir nu, neliederīgi iztērēta, ja Igaunijā to ir izdarījuši par 300 tūkstošiem eiro, un viņiem tas strādā, tad mums 10 gadus, un joprojām nestrādā, mēs nezinām, kas ir atbildīgi, bet mēs nerunāsim pa pagātni, runāsim uz priekšu. Lūdzu, piefiksējiet šos 580 tūkstoši un par šo testu prasiet atbildību gan no veselības ministrijas, gan no varam, gan no finanšu ministrijas, kas par to ir šobrīd atbildīgi. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Lūdzu, nākotnē, es zinu, ka līdz pašvaldību vēlēšanām, jo te arī nomainīsies deputāts sastāvs, tur ķirsis vai ne, grib tur Rīgā kaut kur, tur kur ir cilvēks, kas strādā kopā tagad ar politiski un morāli atbildīgu cilvēku zeltos traģēdijā tagad strādās un ies kaut kur kaut kādās vēlēšanās kopā, kas ir nu, pilnīgi jocīga tā lieta, bet runi par to, ka lūdzu pēc tām vēlēšanām, es ceru, ka nu, jūs neaizdesiet uz to Rīgu, bet nu, paliksiet šeit, ir tāda lieta kā valsts kontrola, un valsts kontrola dara svētīgu darbu, un ja viņi to dara, tad viņiem šobrīd tā ieteikuma funkcija tikai un vienīgi. Viņi var teikt, rekuri jūs iet slikti iztērējuši, rekuri tas, rekuri neliederīgi, un tā otra puse pārsvarā vienmēr saka, jā, bet nu, ko tad nu vairs, un atbildība viņiem nekāda nav. Šeit Saimā uz otro lasījumu jau izgāja cauri valsts kontrolas šie te labojumi, un tad viņš ir kaut kur šeit kabinetos iesprūts, un vajadzētu tā funkcija ir par to, ka palielināt šo te sodas, kad valsts kontrole var sodīt tos ierēģus, pašvaldīt darbinieks un tā tālāk par neliederīgu Latvijas nodokļu maksātāju naudas izšķiešanu. Lūdzu, palīdziet ar savu ministru prezidentu posteni, lai notiek šīs te, kad valsts kontrolē, lai ir šīs te lielākās tiesības, lai viņi var sodīt to te ierēdni, lai nav tā, kā jūsu partijas biedri saka, ka, bet kurš tas strādās pašvaldībās, ka viņiem būs tik maza alga un vēl atbildība. Saprotiet, tas ir antagoniski pretruni. Ja tu strādā, tad tev ir jābūt atbildībā. Tas ir punkts divi. Punkts trīs. Lūdzu, turiet tad arī savu vārdu un neļaujiet, lai nenotiek nekādas deputātu kvotas nākamajā budžeta sadalē. Budžets ir sācies, es ceru jau tagad, ka jums notiekās budžeta komisijā, kur ir parādnieks un kur ir Vucāns. Ja? Tagad jau es ceru, ka jūs jau sākat to strādāt, jo nebūs nekādas deputātu kvotas, jūs tā teicāt, Kučīnska kungs. Es lūdzu, dariet tā, lai tā nav. Ja nu gadījumā atkal sāk līferēt un atkal sāks kaut kādā veidā kaut ko ietirgot par kaut ko, lai kaut ko varētu dabūt. Jūs ļoti labi saprotat, par ko es runāju. Nākamā lieta, lūdzu, tiešām paskaidrojiet Latvijas nodokļu maksātājiem, kas notiek, vai tā tiešām ir, kad iekšliet ministrija pērk Jāņa, kā vīram vārds ir, Jānis uzvārds Āboltiņas, tas ir Solvits Āboltiņas vīra, pārstāvētā uzņēmuma, tās mašīnas, vai tur tiešām ir, jo visi tikai runā, un tu nespēc, jūs kā ministra prezidents atnākiet un pastāstiet, ja jūs zināt, ja jūs nezināt, tad veiciet izmeklēšanu, un ķirsi klausies. Nu, ja tev ir tā, ka tu saki, ka tu tagad iesi uz kaut kādu veidu piketā par tiem cilvēkiem, kas ies ārā 27. Datumā, un tagad piketēs par to vienu mājokli, kur tu biji, tā kā bija mikro uzņēmuma nodoklis?
Kaimiņu kungs, kārtīgi rūs neļauj sarunāties ar
tagad
zāli.
Tagad tu gribi iet ārā, jo tev gribas kaut kādā veidā pierēties, tāpēc kā tavam otram. Īsāk sakot, Kučīnska kungs, nu, turpiniet, noturiet kanti lūdzu, bet šīs te lietas, ko es jums mēģināju pateikt, nu, es domāju, ka tās ir nākotnē ļoti labas lietas, un viņām vajadzētu notikt. Un tagad paldies jums.
Paldies, debats beidzam. Vai ministra prezidents vēlas kaut ko vēl piebilst?
Jā, protams, ka es vēlos, ko piebilst, es gribu pateikt arī paldies par tām saturīgajām lietām, ko šodien arī dzirdēju. Varbūt iespējams vēl, ja man atļauts, es dažas arī nokomentētu, jo, protams, ka es neatsakos stāvēt aiz jebkura ministra muguras, tāpēc jau viņi ir ministri un viņi nav atbrīvot no darba un prasīt atlaist, jo mēs esam komanda un mums ir kopā jāstrādā. Protams, kā saprotams, padomdevēji šobrīd ir ļoti, ļoti daudz. Nekad mūžā man nav bijuši tik daudz padomdevēji kā tagad, bet es vienmēr esmu ieklausījies un ieklausīšos konstruktīvos priekšlikumos tajos, kas patiešām runā par lietām, kuras var izmantot darbā, jo mums katram ir, es uzskatu neatkarīgi, kurā vietā mēs katrs esam, deputāts vai ministrs vai premjers, nav tādas lietas, ko mēs nevaram uzlabot. Nav tā, tikai vispirms katram vajadzētu atbildēt uz jautājumu, ko es esmu darījis, lai pats labāk tiktu ar galā ar tiem darbiem, kas ir jāveic, jo, kad es sāku būt Saeimas deputāts, man bija viens labs padomdevējs, kurš nav vairs gan deputāts, bet viņš iemācīja divas lietas, kas ir ļoti svarīgas. Pirmo es izmantoju ļoti reti, tā bija, kad nav kameras, tad nav jēga runāt, tāpēc es saprotu, ka arī pirmie runātāji bija vairāk tāpēc, lai šovakar parādītos ekrādos. Bet par konstruktu un otro lietu, ko man iemācīja, bija, ja tu vēlies ilglaicīgi būt gan politikā, gan strādāt, runā par darbiem, runā par to, ko tu esi izdarījis, ko tu neesi izdarījis, nerunā par cilvēku, jo viņš nav ne labs, ne slikts, te jau mums vērtēt cilvēks. Par tām lietām, pie kā es gribēju pateikt arī paldies Nelijai par ļoti konstruktīvajiem priekšlikumiem par sadarbību un par integrētajām, par teritoriju integrāciju. Mēs nākošo nedēļu ar Gerkārdu kungu tieši arī pārunāsim, jo varbūt šobrīd arī šis valdības punkts iet pēc formas pildīts, bet mums ir vairākas idejas, kā drīzāk iet no satura viedokļa, un tad mēs varētu nonākt pie pārējā. Tā kā tas ir mūsu dienas kārtībā tāpat, kā es būtu gandarīts par to, ja mēs biežāk runātu, jo tai pašā nodokļa politikas izstrādē būs jāiesaistās daudziem. Tas ir kopējs darbs, vai nu mēs to izdarīsim, vai mēs to neizdarīsim. Un atbilde par valsts drošību un Saeimas deputātiem, jūs zinat tikpat labi kā es, ka Saeimas deputāti tomēr var viss, un tāpēc jūs jau arī paši varat vērtēt ne jau drošības policijas vadītāji ziņojumus un teiktais attiec uz to, ja tiek kritizēta valdība, ja tiek kritizēti darbi, kas, ko kāds padara vai nepadara, bet mēs ik pa brīdim paši kļūstam par paši spļaujam tajos traukos, no kā pašiem ir jādzer, runājot par to, ka mūsu valsts tomēr ir tikai viena, un es pieņemu, ka to mīlu gan valdību, gan visi deputāti, gan arī iedzīvotāji. Un tāpēc pateikt, ka šeit kaut kas nav kārtībā, mēs vienkārši palīdzam mūsu ienaidniekiem. Un tāpēc lūgums ir nekad nepalīdzēt mūsu ienaidniekiem, kas negrib redzēt Latvijas nākotni, kas negrib redzēt Latvijas iedzīvotājus apmierināts un laimīgs. Un pēdējais par reformām. Es domāju, ka tā atšķirība no visiem arī priekšlikumiem, kas bija ļoti labi attiecībā gan uz izglītību, gan uz veselību, tā atšķirība varbūt no uzskata, ka vispirms sakārtojiet lietas un tad būs reforma. Tas ir tad, ja mēs varētu kā mašīna apstādināt, izliet degvielu un pēc tam ieliet jaunu veselībā. Bet reformas mums ir jātaisa un jāveido, šī mašīnas ir jāpārveido, braucošās mašīnās ar braucošu degvielu. Mums ir vajadzīgi vairāk, bet mēs saprotam, ka tā mēs uz priekšu netiksim ar vajadzīgu ātrumu. Un tās ir grūtības. Un, protams, par e-veselību ir absolūta taisnība, par to es arī nevaru atbildēt uz jautājumu par iepriekšējā laika mērķiecību, bet tas, ko dara šobrīdējā ministra un ko darām valdība, tad ir jautājums. Ministra griezās pie manis ar jautājumu, vai kādu sodīt vai mēģināt iet uz priekšu. Mēs vienojamies, mēs iesim uz priekšu un mēģināsim izvilkt ārā visu, izvilkt ārā no šīs iepriekšējā ieguldījuma to, kas ir saglābjams, un faktiski saglābjams ir diezgan daudz, un e-veselība ir jāievieš, nevis jāsāk ir no sākuma un jānoslauka viss esošais. Tā kā cienījamie Saeimas deputāti, paldies par šodienas sarunām, paldies arī ministriem par iesaistīšanos, lai mēs tiekamies biežāk. Paldies!
Paldies ministru prezidentam, līdz ar to šis jautājums ir izskatīts. Nākamā šodienas darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts grozījuma krimināla likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtrs.
Cienījamie kolēģi, ķersimies pie likumdošanas darba. Krimināla likumā grozījumos likumprojekts numurs 629 otrajam lasījumam ir iesniegta 12 priekšlikumi. Juridiskā komisija ir izvērtējusi šos priekšlikumus un piedāvās šādu savu redzējumu. Pirmais priekšlikums, tieslietu ministra priekšlikums, daļai ir atbalstīts un iekļauts 4. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir tieslietu ministra priekšlikums, arī tas daļai atbalstīts, iekļauts 4. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir juridiskās komisijas izveidotājs apvienotais priekšlikums, kurā tad bez materiāla rakstura labuma iegūšanas noziegumiem ir arī organizētā noziedzība un terorismas, kas var nevienmēr varbūt ar materiāla labuma gūšanas mērķi. Tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir tieslietu ministra priekšlikums, tas netika atbalstīts, jo pantu daļu numerācija nemainījās.
Deputāti neiebilst.
Juridiskā biroja sestais priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numurs 7.
Deputāti neiebilst.
Septītais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts, no sākotnējā priekšlikuma mēs mazliet mainījām redakciju un noformējām nevis kā obligāti konfiscēm, bet kā var tikt konfiscē, tātad tiesas izlemšanā.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums ir tieslietu ministra priekšlikums redakcionāls, un tas arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums arī tas redakcionāls ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums ir deputāta Kūtra priekšlikums, un tas ir daļai atbalstīts, iekļaujot 11. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
11. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts, un jāpievērš uzmanība, ka šeit vairs nav. Gadu pirms noziedzīgā nodarījuma uzsākšanas, bet pēc noziedzīgā nodarījuma uzsākšanas mantas ieguves termiņš. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Un 12. Priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums par likuma spēkā stāšanās normu, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to juridiskā komisija lūdz atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā kopumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 54, pret 1, apturis 17, likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšmiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Lūdzam priekšlikumus iesniegt līdz šī gada 31. Martam.
31. Marts. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Likumprojekts numuru 630 paredz grozījumus krimināla procesa likumā. Juridiskā komisija ir izvērtējusi saņemtos 20 priekšlikumus, un tās ir komisijas balsojums. Tātad pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, un tas netika atbalstīts par redakcionālo saīsinājumu, jo esošais liekas, ka skaidrāks.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais tieslietu ministra priekšlikums, tas arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais tieslietu ministra priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskās komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir tieslietu ministra priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais arī tieslietu ministra priekšlikums, un komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir tieslietu ministra priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiskās komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais tieslietu ministra priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Tieslietu ministra priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Tieslietu ministra priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Tieslietu ministra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Tieslietu ministra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Juridiskās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 20. Ir juridiskās komisijas priekšlikums par likuma spēkā stāšanos laiku. Arī tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 1, atturas 18. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšniecīšanas termiņu trešajam lasījumam.
Lūgums priekšlikumus iesniegt līdz šī gada 31. Martā.
31. Marts deputāti piekrīt. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījuma civila procesa likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Likumprojekts ar numuru 628 LP12 grozījuma civila procesa likumā un tie arī saistītie visi vienā blokā. Juridiskā komisija ir izvērtējusi 21 saņemto priekšlikumu un mūsu komisijas lēmums ir sekojošs. Par pirmo tieslietu ministra priekšlikumu daļai atbalstīts un tas ir iekļauts priekšlikumā numuru 2.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir juridiskās komisijas priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir tieslietu ministra priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir juridiskās komisijas priekšlikums un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī piektais juridiskās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais tieslietu ministra priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais tieslietu ministra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Divpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trīspadsmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Četrpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piecpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 21. Juridiskā biroja priekšlikums par spēkā stāšanās datumu arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civila procesa likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 1, atturas 18, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Lūgums priekšlikumus iesniegt līdz šā gada 31. martam.
31. marts deputāti neiebilst. Godādie kolēģi, līdz ar to visa šodienas sēdes darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu reģistrācijā. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Lūdzu, reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, godātie kolēģi, es vēlētos mūsu visu vārdā sveikt mūsu kolēģi Andri Buiķi, kuram tieši šodien ir dzimšanas diena. Tagad vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Jānis Ādamsons. Ādamsona kungs, jūs neesat? Gaidis Bērziņš, Mārtiņš Bondars, Lolita Čigani, Īns Dalderis, Sergejs Dolgopolovs, Andrejs Elksniņš, Ojārs Eriks Kalniņš, Inese Laizāne, Inese Lībiņegner, Andrijs Matīs, Romāns Mežeckis, Ināra Mūrniec, Nikita Nikiforovs, Andrejs Siliņš, Jūlija Stepaņenko, Laimdota Straujuma, Edvīns Šnore, Zenta Tretjaka, Ilze Viņķela un Mihāls Zemļinskis.
Paldies. Paldies. Līdz ar to Saeimas 2017. gada 15. marta sēdi pasludina par slēgtu.